En þegar þú komst í framhaldsskóla, fannst þér þá margir svona í þessum hugi eða?
Nei, það voru mjög fáir í skólanum sem við fórum í eða ég. Það voru samt kannski svona nokkrir sem að svona manni fannst vera svona svipaðar lín í tónlistinni. En þetta var mest bara eitthvað svona með sýtt aftanlið í millitúlpum. En ég meina náttúrulega bara, já, það var stíll flestra í skólanum heldur svona þegar við byrjuðum í fyrsta bekk. En svo að fólk orðaði en sjálfstæðara svona og flest þeirra í klæðaburði svona þegar leiði á menntaskólanum. Uh-huh. En það var svona nokkur hópur sem var kannski, en ekki mjög stór, sem var í að hlusta á þessa tónlistu.